Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U Beogradskom studiju su Ivan Kojić i Zoran Glavonjić. Samo sam tražio da vrate penzije, izjavio za Radio Slobodna Evropa penzioner Slobodan Stefanović, kog je policija sinoć privela nakon građanskog protesta u Kragujevcu. Tri osobe uhapšene u Splitu zbog napada na vaterpoliste Crvene zvezde. 43-godišnji muškarac iz Niša, 18. žrtva gripa u Srbiji. Edin Gačić osumnjičen za ubistvo policajca u Suhodolu, saopštilo tužilaštvo u Sarajevu. Atina sutra obaveštava Skoplje da je Grčka ratifikovala dogovor iz Prespe i protokol za članstvo Makedonije u NATO savezu. U Srbiji sutra kiša do 14 stepeni. U nastavku ćete čuti 66-godišnjeg Slobodana Stefanovića, kog je policija privela nakon sinoćnjeg građanskog protesta u Kragujevcu, jer je nosio maketu vešala sa porukom o teškom položaju penzionera u Srbiji.
Nikom pretnja nije bila i napisao sam čak na onoj figuri čoveka, ja penzioner, lično ja. Poslao sam poruku da mi penzioneri koji smo pljačkani, ostalo nam još samo da se obesimo i da mi ostavimo mogućnosti da živimo.
Kao i reprizu rubrike Most, u kojoj profesor Žarko Puhovski i analitičar Aleksandar Popov govore o stalnim političkim tenzijama između Srbije i Hrvatske.
To je karakteristika nacionalističkih diskursa i tu važi ona stara kineska poslovica: ako hoćeš mačku, moraš uzeti i rep.
U interesu jedne i druge strane da zakuvavajući međusobne odnose uguraju po tepih probleme koje imaju na domaćem planu.
slobodnaevropa.org.
Tri osobe uhapšene su zbog napada na vaterpoliste Beogradske Crvene zvezde u Splitu, dok se za dvojicom još traga, saopštila je policija Hrvatske. Utakmica između Splitskog Mornara i Crvene zvezde zbog napada nije odigrana, a ekipa Beogradskog kluba vratila se u Beograd. Tužilaštvo kantona Sarajevo otvorilo istragu protiv Edina Gačića zbog sinoćnjeg ubistva policajca Mahira Begića u Suhodolu i zbog ubistva Sauda Sultanića u Podorašcu pre 7 dana. Gačić je u ovom trenutku najtraženija osoba u Bosni i Hercegovini, a nakon ubistva policajca prijavljeno je da je viđen na lokalitetu Ušivak kod Hadžića. Kako je saopšteno, tokom rata u Bosni, Edin Gačić bio je pripadnik odreda El Mujahedin, koji je bio u sastavu 3. korpusa armije Bosne i Hercegovine. Noća su 0.35, pet vagon cisterni u kojima je prevažena fosforna kiselina iskliznulo iz koloseka kod Niša, ali bez većih posljedica, saopštile su infrastrukture Železnica Srbije. Nije došlo do oštećenja vagon cisterni niti do curenja opasne materije, pa ne postoji opasnost po stanovništvo i životnu sredinu, saopštile su Železnice. Cisterne su se nalazile u sredini teretnog voza koji je saobraćao iz Prahova za Šabac. Očekuje se da će saobraćaj na ovom delu pruge ponovo biti uspostavljen u naredna 24 sata. 43-godišnji policajac iz Niša preminuo je noćas na klinici za infektivne bolesti zbog komplikacija izazvanih gripom. On je 6. žrtva gripa u Nišu i 18. u Srbiji. Čačanska bolnica saopštila je da juče preminulo dete od 2 godine i 8 meseci koje je primljeno u bolnicu sa znacima respiratorne infekcije. 66-godišnji Slobodan Stefanović, koji je sinoć priveden nakon protesta u Kragujevcu jer je nosio maketu vešala sa natpisom o teškom položaju penzionera, jutros je, nakon što mu je pozlilo u policiji, pušten iz pritvora, javlja dopisnik Radija Slobodna Evropa Branko Vučković. Vučković je sa Stefanovićem, koji je ratni veteran i jedan od lokalnih simbola političke borbe protiv režima Slobodana Miloševića 90-ih, razgovarao o tome šta se desilo.
Još uvek je u šoku zbog onoga što mu se noćas dogodilo. On za Radio Slobodna Evropa kaže da je bio neprijatno iznenađen što je priveden u policiju, jer je na vešalima koje je nosio simbolično obesio samog sebe, a predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću je svojom instalacijom samo želeo da pošalje poruku da penzionerima vrati opljačkane penzije.
Ja sam se zato bunio, poslao sam poruku da mi penzioneri koji smo pljačkani, ostalo nam još samo da se obesimo i da mi ostavimo mogućnosti da živimo. To nikom pretnja nije bila i napisao sam čak na onoj figuri čoveka, ja penzioner, lično ja, nikog nisam drugog ja ni napadao, niti vređao, niti bilo šta.
Naš sagovornik kaže da su u policiji prema njemu postupali korektno.
Fino su me zamolili da sednem u kolo da pođem s njima na razgovor. Samo jedan od starijih policajaca nije mi dozvolio ni da zovem kuću, a nije mi dozvolio da zovem svog advokata. Umeđu vremenu sam od besa dobio pritisak 210, došla je hitna pomoć. Terešu da mi daju terapiju, ja sam odbio terapiju, rekao sam da ću neću radije da umrem, ali neću u zatvoru da se lečim.
Njegov sin Nikola Stefanović kaže za Radio Slobodna Evropa da njegovom ocu u policiji nije rečeno zašto je priveden i zašto se tereti.
Nije ni viđen, niti se ništa znalo, nego je jedan od prijatelja koji je bio sa njim video delove stiropora iz tog crvenog Peugeota, pa je tako pretpostavio da je on u policiji.
Radio Slobodna Evropa je danas u dva navrata pisanim putem od Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije tražila informacije o ovom privođenju, ali do početka ove emisije nismo dobili nikakav odgovor. Nakon svega što mu se dogodilo, Stefanović poručuje da ga ništa ne može odvratiti od legitimne borbe za svoja prava i slobodu mišljenja. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Privođenje Stefanovića osudili su odbori Narodne stranke i Demokratske stranke u Kragujevcu i zatražili od policije da objasni zašto hapsi učesnike protesta. Pretnje smrću Draganu Janjiću, uredniku novinske agencije Beta, upućene su danas sa Facebook profila Srbija naša zemlja, saopštila je agencija Beta. Kako navodi ta agencija, reč je o istom profilu sa kog su slične pretnje i uvrede upućene i predsjedniku Nezavisnog društva novinara Vojvodine Nedimu Sejdinoviću. Pretnje Sejdinoviću osudila je Brankica Janković, poverenica Srbije za zaštitu ravnopravnosti, i zatražila hitnu reakciju nadležnih. Savez za Srbiju zahteva od policije i pravosuđa da identifikuju i kazne odgovorne za napade na trojicu novosadskih novinara na internetu. Ugrožavanje fizičke sigurnosti Igora Besermenija, Nedima Sejdinovića i Dinka Gruhonjića ponovo je ogolilo nasilnu prirodu društvenog poretka koji kreira vladajući režim u Srbiji, saopštio je Savez za Srbiju Novi Sad. Nezavisno udruženje novinara Srbije pozvalo je regulatorno telo za elektronske medije REM da preduzme mere protiv Milomira Marića, glavnog urednika televizije sa nacionalnom frekvencijom Happy, zbog njegovih optužbi na račun novinarke Gordane Suše. NUN saopštava da je Milomir Marić zloupotrebio poziciju kako bi se, kako se navodi, osvetio Suši zbog kolumne u listu Danas, u kojoj ga je kritikovala u vezi sa emisijom Ćirilica u kojoj je gostovao predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Kako su počeli, šta je bio povod i kako su dobili ime? Kako su se iz glavnog grada proširili po Srbiji? Ko su organizatori i šta su im zahtevi?
Pa došlo je do dna.
Zbog svog deteta i svoje buduće dece.
Oni moraju da odu.
Sve o protestu 1 od 5 miliona potražite na www.slobodnaevropa.org. Atina će sutra obavestiti Skoplje da je Grčka ratifikovala dogovor iz Prespe i protokol za makedonsko članstvo u NATO savezu. Najavio je zamenik grčkog ministra spoljnih poslova Jorgos Katrugalos. Kako prenosi makedonska agencija MIA, on je rekao da nakon što primi verbalnu notu Skoplja treba da informiše Ujedinjene nacije i sve zemlje koje su priznale Makedoniju da od sada treba da je priznaju pod novim imenom Severna Makedonija. Sjedinjene Američke Države podnele su Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija nacrt rezolucije o Venecueli pozivajući na olakšanje dostavljanja međunarodne humanitarne pomoći i angažovanje za predsjedničke izbore, što je izazvalo kontra predlog Rusije, naveli su diplomatski izvori. U njoj se izražava duboka zabrinutost zbog nasilja i preterane upotrebe sile venecuelanskih bezbednostnih snaga, kako se navodi, protiv mirnih nenaoružanih demonstranata. Prema drugim izvorima, Rusija, koja podržava predsjednika Nikolasa Madura i optužuje SAD da podstiče državni udar u Venecueli, upotrijebit će pravo veta.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Sledi najavljena repriza emisije Most, koju priprema Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome zašto su odnosi između Srbije i Hrvatske već godinama izuzetno loši. Naši sagovornici su Žarko Puhovski, dugogodišnji profesor Filozofskog fakulteta u Zagrebu, i Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam iz Novog Sada. Gospodine Puhovski, lideri Hrvatske i Srbije stalno obećavaju da će poboljšati odnos između dve zemlje, a nakon toga redovno slijedi pogoršanje. Tako je bilo i ove godine. Poboljšanje odnosa najavljeno u februaru, kada je predsjednik Srbije Vučić bio u poseti Zagrebu. Vučić je čak uoči posete rekao da bi trebalo uspostaviti moratorijum od 6 mjeseci na rasprave o temama iz prošlosti. A onda je došla godišnjica Jasenovca i krenula je razmjena uvreda i udaraca. Gospodine Puhovski, da li rukovodstva u Beogradu i Zagrebu to rade sa nekakvim planom ili se prosto ne mogu kontrolisati, pa ministar Vulin, koji voli to da radi, odapne strelu prema Zagrebu, neko iz hrvatske vlade mu odgovori i onda krene razmjena oštrih reći?
Najvjerojatnije se tu radi o nizu slučajnosti, odnosno sigurno se po mom sudu ne radi o nekim planovima, prije svega zato što vodstva na oba dvije strane već intelektualno nisu na razini koja bi bila potrebna da se neki dalekosežni planovi uopće kuju, a kamoli realiziraju. Ali to pokazuje da u društvima, odnosno u političkoj zajednici, postoji još neke vrste ostataka tih potreba za samoopravdanjem, odnosno za, rekao bih, čak nekom vrsti nekrofilne pozicije koje se iz mrtvaca crpi uporište za dnevnu politiku, a da se o budućnosti ne govori. To je po mom sudu karakteristika nacionalističkih diskursa i tu važi ona stara kineska poslovica: ako hoćeš mačku, moraš uzeti i rep. Ne možeš imati samo takozvani fini nacionalizam bez njegovih nacionalističkih implikacija, i to se sada na svim stranama pokazuje. Tko hoće biti nacionalist mora platiti cijenu koja je povratak u prošlost, povratak na mrtve i onda izazivanje starih sukoba kao novih.
Gospodine Popov, kako je vaše mišljenje? Da li Zagreb i Beograd to rade planski ili im se prosto stvari izmaknu iz ruku?
Ne, nije reč o izmicanju stvari iz ruku. Ja mislim da je u interesu jedne i druge strane da, zakuvavajući međusobne odnose, dižući tu krizu međusobnih odnosa na viši nivo, zapravo guraju pod tepih probleme koje imaju na domaćem planu, a dao Bog imamo i mi ovdje u Srbiji, a i u Hrvatskoj itekako i probleme i afere, i onda kada se skrene pažnja na međusobne zadjevice, onda jednostavno ovo što se dešava na domaćem planu pada u drugi plan.
Gospodine Puhovski, čovjek kad ovako gleda stvari sa strane, pa zaista mu neke stvari izgledaju komično. Recimo ta zabrana ulaska u Hrvatsku, odnosno Srbiju, ministrima Vulinu i Krstičeviću. Posebno je bila komična zabrana hrvatskom ministru Krstičeviću da ne može da putuje u Srbiju iako čovjek i ne namjerava tamo da ide. To je kao kad bi nekom zabranili da putuje, recimo, i pomislio da ide u Argentinu.
Malo se diplomacije oba dvije strane igraju starih igara, to je zapravo 19-stoljetna igra sa takozvanim personama grata, odnosno non grata, koja je nekada imala smisla i odnosila se uglavnom na izbacivanje diplomatskih predstavnika. Ali to zapravo u ovom kontekstu nema nikakvog smisla. Po mojem sudu jedino što imalo smisla do neke mjere je bilo to što se htjelo reagirati na neke oštre riječi, ali kad je o tom opet riječ, gospodin Vulin ima puno, puno gorih rečenica od one koji su mu sad uzeli za zlo, a da se nije reagiralo. Dakle, radi se upravo o tomu da se želi iskoristiti trenutak da se zaoštri malo razina obračuna, odnosno umjesto poboljšane razine odnosa uvede viša razina obračuna.
Gospodine Popov, deluju li vama ove zabrane komično?
Bilo bi komično da nemaju posljedice koje trpe svi građani i u Hrvatskoj i u Srbiji, baš zbog ove dvostruke igre oba režima koje jednostavno nisu kadri da rješavaju neke značajne probleme i da se ponašaju odgovorno i na domaćim i na regionalnom i međunarodnom planu, da tako kažem. Tako da daleko je od šale ovo što se sada dešava. Da li je tragikomično zapravo ili kao farsa? Jer svi znamo da Vuli nije davao ove izjave na svoju ruku, nego zapravo da je uz punu saglasnost onog čovjeka koji ima najveću moć u Srbiji, a isto tako i Plenković znao koga uzima za ministra odbrane, mislim na onu njegovu ratnu prošlost iz 90. godina. Dakle, moglo bi da bude komično, kažem, ali nije, zato što situacija polako izmiče kontroli, a nemamo kočničara iz van regiona, ali on je zamajan svojim brigama ili ne smatra ovo da je suviše opasna situacija, kao što je to izgledalo i pred 90. godine, kada taj kočničar nije odreagovao, nego se desio tragičan scenariju.
Ali, gospodine Popov, izgleda da je i sam Vučić svestan apsurdnosti situacije, pa je nedavno rekao da Srbija i Hrvatska ispadaju smešne pred celokupnom međunarodnom zajednicom zbog recipročnih mera koje jedna drugo uvode. I nakon ove dosta objektivne konstatacije, on odmah doda da Srbija nije kriva i da je Srbija morala da odgovori Hrvatskoj. Dakle, i kad kažu nešto realno, onda odmah u sljedećoj rečenici to nekako ponište.
Pa naravno, to je manir naših političara. On se često, baš zahvaljujući izletima koje često pravi Vulin i Dačić, pojavljuje kao čovjek pomirenja, kao čovjek koji razume situaciju. A kad on kaže da Srbija tu nije kriva za tango, je se rekla predsjednica Kolinda potrebno dvoje, ali i za svađu je potrebno dvoje, a mi očas posla nađemo razloga za svađu, da li su to neke okrugle godišnjice iz 90. godina ili zapaljiva retorika političara s jedne i s druge strane, tako da to zidanje krize ne postalo zanat i mislim da smo u tome postali velemajstori.
Gospodine Puhovski, odnosi se redovno zaoštravaju kada se bliže godišnjice Jasenovca i Oluje. Da li je nemoguće izbeći incidente kada dođu te godišnjice?
Ranijih godina je bilo tako da su se odnosi doista zaoštravali u povodu godišnjice Oluje. U povodu godišnjice Jasenovca se to nije događalo do prije dvije godine kada se prvi put pokazalo da udruge koje zastupaju one skupine koje su zapravo nasljednici žrtava iz Jasenovca, dakle srpsku, romsku i židovsku zajednicu, ne žele ići na zajedničku komemoraciju sa vladom, tada su se počele zaoštravati retoričke, recimo to tako, igre i među državama u povodu Jasenovca. Prije 2-3 godine se to nije događalo.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Popov?
Činjenica je da je Oluja uvijek bila dobar povod za zaoštravanje odnosa. Ja ne pamtim ni jednu godišnicu da se nije desilo da se razmene oštre reči između Beograda i Zagreba, ali evo sada u novije vrijeme ja sam nas postao tajem vrajan, tim pre što se pokušava relativizirati ono što se tamo desilo, kao što se i sa naše strane Srebrenica pokušava relativizirati. Počne se od brojki, pa se onda osporavaju brojke, a na kraju se dođe do toga da se osporava uopšte da li se to i desilo. Tako da je to taj manir da mi revizijom prošlosti pokušavamo da napravimo jednu drugu, drugačiju istoriju koja bi nas prikazala u daleko lepšem svetlu nego što je ono zapravo u stvarnosti.
Gospodine Puhovski, a može li se reći da su odnosi između Srbije i Hrvatske, dobro, to su u suštini spoljnopolitički odnosi, ali da su u ovom slučaju oni praktično u funkciji unutrašnje politike jedne i druge zemlje?
Po mojem sudu za Hrvatsku to ne važi. Hrvatskoj, objektivno govoreći, Srbija nije tema. Srbija nije tema u medijima na način koji bi se mogao iskazivati brojem članaka, odnosno vijesti, odnosno komentara na radiju ili televiziji. Ona je, da pače, po mom sudu puno premalo tema, s obzirom na to je to ipak susjedna država, tako da se ovdje ne radi o tomu. I s druge strane, svi pokušaji da se recimo na parlamentarnim izborima dobiju glasovi napadima na Srbiju su završavali veoma lošim ishodima stranaka koje su to činile. Dakle, to u Hrvatskoj nije više ili manje pod navodnicima ili bez navodnika racionalna politička tema, to je naprosto ostatak ideologije toga što je posisano sa nacionalističkim porijeklom tih stranaka koje onda svako malo moraju nastaviti sa istom pričom, ali zapravo se pojavljuje to kao tema koja traje doslovce 2-3 dana. U zadnjih nekoliko dana da prosto je bilo svaki puta po jedna rečenica Dačićeva u medijima. Danas sam gledao večernje vijesti, bilo točno 16 sekundi o Srbiji i to jednostavno u Hrvatskoj nije tema. Nažalost, u Srbiji je Hrvatska puno više tema zbog niza razloga koji su objektivni i možda subjektivni, tako da tu nema balansa kako se obično čini.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome ima li kraja neprijateljstvu između Srbije i Hrvatske. Sagovornici su Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam iz Novog Sada, i Žarko Puhovski, dugogodišnji profesor Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Popov, da li su u Srbiji odnosi sa Hrvatskom praktično u funkciji unutrašnje politike. Da li se to radi zbog pridobijanja nacionalističkog dela biračkog tela?
Pa ima toga, ali ovdje je, za razliku od Hrvatske, se to zloupotrebljava i zbog drugih stvari, a to je da se oni problemi koje ovdje imamo, a to je siromaštvo, visoka stopa nezaposlenosti, odlazak mladih u inostranstvo, visoka korupcija, nedostatak vladavine prava, ugušenje slobode medija, da to na neki način se skrajne skloni u stranu i da se onda na naslovnim stranicama naših tabloida osnovnu teme, evo Dačić je danas najavio diplomatski rat, a jedan tabloid je samo rekao rat. Tako da kad pogledate te naslove, onda to ipak izaziva kod ljudi koji to čitaju osjećaj da nešto se opasno sprema i da onda daje manje ono što se dešava na domaćem terenu, ipak se nalazimo u nekoj vrsti konstantne opasnosti.
Da, vidio sam i ja, to je Informer. I zaista, Dačić je rekao, ako Hrvatska hoće diplomatski rat, imat će ga. A na naslovnoj strani Informera je bilo, ako Hrvatska hoće rat, imat će ga. A Informer je jako čitan list. I zamislite vi, kakve to posljedice ima?
Nije to prvi put da se na naslovnim stranama ne samo tog tabloida, nego i drugih pojavljuje velike slovima od 10 cm reča, to svaki par mjeseci. I onda naravno da to je uznemiravanje javnosti, svakoj normalnoj državi bi to došlo pod udar zakona. Međutim, ovdje, pošto ne funkcioniše pravni sistem, onda je to nešto na što se polako navikavamo, ali to svaki put štrese ljude i onda skrene pažnju sa nekih drugih problema na ono što mu možda peti, a to je neki potencijalni rat.
Gospodine Puhovski, ali ipak je bilo perioda kada su odnosi između Hrvatske i Srbije bili normalni, pa reklo bi se čak i dobri. To je bilo u vrijeme kada je predsjednik Srbije bio Boris Tadić, a Hrvatske Ivo Josipović. Da li je to bilo zbog toga što su njih dvojica poštovali jedan drugog? Imali neku vrstu prijateljskog odnosa ili su okolnosti bile takve?
Sigurno je oba dvoje u igri, ali ovdje je važno su to bila dvojica naprosto pristojnih političara koji su ponašali pristojno prema javnosti i prema jedan drugome. Bilo je očito da ne pokušava jedan drugoga prevariti, da tako kažem, što se inače u toj balkanskoj tradiciji da kako često događalo. I to je bitno pozitivno djelovalo na odnose. Drugo se ne može reći nego da je kratko trajalo.
Gospodine Puhovski, mislite li vi da je na neki način sudbina odnosa Srbije i Hrvatske da prošlost koju jedna i druga strana različito tumače, nekad je dijametralno suprotno različito tumače, stalno baca senku na odnose među njima? Da li je to jedna konstanta u stvari koja se ne može izbeći?
To se ne može izbeći tako dugo dok ne dođe do onoga što zovemo, uglavnom nažalost samo u nevladinom sektoru, suočavanjem s prošlošću. Nema spremnosti na suočavanje s prošlošću, nema spremnosti na to da se prihvati odgovornost za ono što se događalo 90. godina, pa čak ni za ono što se događalo 40. godina, što je zaista već pomalo perverzno s obzirom na europske okolnosti. I tu je indikativno sljedeće. Srbija pokušava igrati, odnosno srpski nacionalizam, pokušava igrati na kartu žrtve, a istovremeno ne prihvaća da je izgubio rat. Hrvatski nacionalizam bi htio inzistirati na tomu da je pobijedio u ratu, a opet se ne bi htio odreći pozicije žrtve i onda naprosto imaju domaće zadaće koje ne mogu riješiti, koje ih dovode u stalne poteškoće, pa se naprosto kao pile u kući ne zapletu to i onda ne mogu čak niti na razini ideologije suvislo argumentirati kad dođe do ovakvih sukoba.
Gospodine Popov, mislite li vi da će sporovi, nerešeni sporovi iz prošlosti stalno bacati senku na odnose između Beograda i Zagreba?
Kad je reč o suočavanju s prošlosti, koja jeste ključna stvar u našim odnosima, u generalnom odnosima u regionu, pošto imamo sveže nasljeđe koje opterećuje naše odnose, ja bih spomenuo samo jedan pozitivan primjer da bi ukazao koliko vremena treba da prođe da bi se neke stvari mogle razrešiti i ostaviti iza nas. Naime, 2013. ili 14. sasvim došlo je do srpsko-mađarskog pomirenja na taj način što su pobrojane sve žrtve iz 1942. godine kada je bila racija u Bačkoj, a isto tako su pobrojene sve žrtve iz 1944. godine gde su stradali nevini civili Mađari kao deo osvete. Te žrtve je pobrojala zajednička komisija, nakon toga su dva parlamenta usvojila deklaraciju o pomirenju i dva predsjednika su odala poštu jednim i drugim žrtvama i time je stavljena na neki način tačka na taj deo. Ali da bi se to desilo, moralo je da prođe 70 godina.
Gospodine Popov, koliko ovo stalno podizanje tenzija utiče na javno mnijenje? Meni se čini da nakon periodičnih izliva mržnje i s jedne i druge strane, ipak ostaju posljedice koje truju atmosferu i podstiču međusobnu netrpeljivost.
Naravno da ostavlja posljedice, ako gledate običan svijet koji prati ove tabloide, koji gleda televizije sa nacionalnom frekvencijom, koji emituju neprimjerene sadržaje, najčešće nacionalističkog sadržaja, a toj grupaciji populacije koji čita te tabloide i koji gleda te medije, ja mislim da pripada jedno 80% stanovništva. Naravno da to izaziva kod njih otpore prema Hrvatskoj i prema Hrvatima generalno, međutim ima nešto na susjeću što se dešava na drugim nivoima, a to je da život ide svojim tokovima. Evo sad čujem da je jedna radio stanica u Hrvatskoj hoće da emituje folk ili ne znam koju muziku iz Srbije, što je izazvalo tamo polemike. Ovdje se rado slušaju muzike iz Hrvatske, ima kulturne razmjene, da ne govorimo o privrednoj razmjeni koja ide svojim tokovima, tako da ipak neki procesi idu i mimo volje političara. Ti procesi idu spontano i na svu sreću, zahvaljujući tim procesima, mi smo se ipak koliko toliko odmatili od tih 90. godina.
Gospodine Puhovski, po vama koliko ovo stalno podizanje tenzija ostavlja posljedice? Koliko ono podiže netrpeljivost između Srba i Hrvata?
Po mojem sudu to sigurno negativno utječe, jer je naprosto nemoguće da ne ostane traga u ušima, u glavama ljudi nakon mnogih stvari koje se govore, ali mislim da je taj efekt sve manji i manji. Moj argument koji stalno iznova koristim jest činjenica da sad imamo godišnje po nekoliko desetaka tisuća turista i turistkinja iz Srbije u Hrvatskoj preko ljeta uglavnom, da zadnje tri godine nismo imali ni jedan jedini ozbiljni incident. Iako su ti turisti uglavnom u Hrvatskoj u ono vrijeme oko Oluje, kada su najzaoštrenije retoričke figure u međusobnim odnosima, da su se takve riječi događale krajem 80-ih i izazvale bi vjerojatno fizičke sukobe na ulicama, sada se ipak značajan dio ljudi otrijeznio i ne uzima tako zdravo za gotovo sve što se čuje sa službenih mjesta.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Izbjeglička kriza i teroristički napadi u Europi otvorili su plodno tle desničarima u Europi da pripadnike muslimanske zajednice svrstaju u odgovorne za probleme u europskim državama. Jedan je od zaključaka tribine o odnosu islamističkog ekstremizma i radikalne desnice održane u Novom Sadu. Kako ovakva slika utiče na Balkan, prenosi Norbert Šinković.
U Srbiji, u regionu, taj odnos prema islamu nešto drugačiji, jer se ta netrpeljivost ima klerikalno-nacionalističke korene, smatra direktor Balkanskog centra za Bliski istok Ivan Ejub Kostić.
Zajedničko jeste da oni prave tu jednu mitsku ili da kažem jednu popolno iracionalnu sliku o nekakvoj najezdi nekih muslimana, Eurarabi, koji će se okupirati nekim muslimanima, šerijatizacija Europe da se dogodi. U Srbiji postoji jedna drugačiji vid islamofobije i antimuslimanskog sentimenta, a on se mnogo više vezuje zapravo za taj neki istorijsko nasljeđe.
Spoljnopolitički komentator Boško Jakšić kaže da ophođenje Srbije prema migrantima je bilo znatno humanije nego u drugim zemljama centralne Europe, ali postoji jedna latentna opasnost da tu krizu iskoristi ovdašnja desnica.
Na svu sreću nismo dovedeni u situaciju koja će do maksimuma ispitivati našu tolerantnost. To važi i za islamofobiju. Dakle, one, moglo bi da se kaže, više puzajuće, kao što je antisemitizam, nije izrazit u Srbiji, ali ima incidenata i prisutan je. Dakle, nije uklonjen, nije otklonjen.
Tijena Rečević, istraživačica na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, kaže da, iako tema migrantske krize nije visoko rangirana na društvenoj agendi u Srbiji, ona ipak izaziva diskusiju koja se oslanja na odnose Srbije prema Bosni i Hercegovini i Kosovu.
Taj antimigrantski diskus zapravo upakuje u naše prethodno iskustvo, često ćete naći naše iskustvo sa muslimanima u regionu.
Učesnici tribine složili su se da će budući odnos prema islamu u Europi u velikoj meri zavisiti od toga hoće li muslimanska zajednica pojačati svoje prisustvo u društvu i da li će bolje sarađivati sa državama. Za Radio Slobodne Evrope iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Samo sam tražio da vrate penzije. izjavio za Radio Slobodna Evropa penzioner Slobodan Stefanović, kog je policija sinoć privela nakon građanskog protesta u Kragujevcu. Tri osobe uhapšene u Splitu zbog napada na vaterpoliste Crvene zvezde. 40-godišnji muškarac iz Niša, 18. žrtva gripa u Srbiji. Edin Gačić, osumnjičen za ubistvo policajca u Suhodolu, saopštilo tužilaštvu u Sarajevu. Atina sutra obaveštava Skoplje da je Grčka ratifikovala dogovor iz Prespe i protokol za članstvo Makedonije u NATO savezu. U Srbiji sutra kiša do 14 stepeni. Na kraju emisije još jedna vest. Zbog invazije polarnih medveda proglašeno je vanredno stanje u arhipelagu Nova Zemlja u Rusiji, saopštila je vlada Arhangelske regije. Najmanje 52 medveda uočena su u blizini naselja Belušja Guba, od kojih su neki napadali ljude i ulazili u stambene zgrade i kancelarije. Kako se navodi, sve više belih medveda pojavljuje se na kopnu u potrazi za hranom zbog topljenja arktičkog leda. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa, koju su pripremili Ivan Kojić i Zoran Glavonjić. Želimo vam prijatan dan.